Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, fae repaso do ano 2018 das cuestións no eido ambiental e ecoloxista máis sobresaíntes. Na escolma aparece a ILP dos bosques, a mina de Touro, a xestión dos residuos, a situación de algunhas especies salvaxes, como é o caso do lobo, urbanismos desordeados, eólicos, a destrución do patrimonio ou os avances en custodia do territorio. Primos entrar en detalle co seu secretario executivo con Fins e Irexas. Moi boas, Fins.
Que tal, boas, como tal?
Bueno, así en xeral, faenos un balanzo do ano 2018. Como foi no eido ambiental e, sobre todo, ecoloxista?
O balanzo ten que ser moderadamente optimista por canto a cuestión ambiental cada vez está máis presente na sociedade e tamén, lógicamente, sobre todo nas políticas das administracións. Iso xa é un avance.
Vimos, se parece, Fins, por partes, debullar un pouquiño esta información que nos acabas de dar. Entre todos os fitos deste ano pasado, destacada esa cuestión dos montes da ILP, a Iniciativa Legislativa Popular na Defensa do Bosque Galego, que finalmente foi rexeitada a finais do ano pasado polo Parlamento Galego. Pero como foi 2018 en materia de montes e lumes e cales foron as accións que máis destacades do ecoloxismo nesta materia?
A ILP foi moi, moi, moi positiva, conseguiu, non conseguiu, vamos, o objetivo directo que era a súa aprobación, pero sí o objetivo indirecto que quizáis fora o principal e é manter esa tensión, facer que a ciudadanía realmente se implicara, puxera a defensa dos nosos montes en riba da mesa como unha prioridade, establecendo tamén alternativas claras. Hai outros modelos, hai que ir a por eles, e o que destaca tamén é o que comentabas, non? Que, digamos, as institucións, as responsables políticos, pois non deron a talla outra vez. O PP, lógicamente, rexeitou esta proposta, non vai tirar pedras contra o seu propio estrellado, son os principais defensores da eucaliptización e do modelo que capitanea ENCE, pero PSOE pois sorprendeu tamén coa súa abstención, e que significa pois que ao parecer tampouco contempla que haxa un modelo alternativo. Baixa os brazos fronte ás problemáticas dos nosos montes, e iso é o que desde logo non estamos dispostos a asumir as organizacións sociais que formamos parte da ampla rede Cousa de Raíces, que o que quixemos foi precisamente visibilizar esas alternativas e dar unha oportunidade e unha esperanza para os nosos montes que existe e que só algúns políticos teiman en ignorar.
A intención da Atalaia Mining e de Cobre San Rafael de reabrir e ampliar a mina de Touro xa non é nada novo, pero este ano houve avances. Cal foi o papel de ADEGA nesta loita en 2018?
O papel, en este caso, da ADEGA é precisamente o de expoñer, clarificar a información, concienciar e dar soporte a esos momentos de protesta que van máis aló do local. E iso é un éxito que nos temos que apuntar todos e todas, porque o que pretenden precisamente estas empresas e os seus valedores políticos é circunscribir esta problemática da mega minería ao eido local, non? Como que non ten máis trascendencia. Ben, primeiro, no caso de Corcoesto e agora, moi especialmente no caso da mina de cobre de Touro, fomos quen de implicar a amplos sectores da sociedade, sectores productivos incluso, a pesca e o marisqueo da Ría de Arousa, que non están directamente, ou aparentemente non están directamente afectados por este proxecto, pero que sí que repercute evidentemente no seu sector e tamén introducir argumentos de carácter ecologista e conservacionista moito máis aló dos propiamente gremiais ou de producción, non?
A cuestión dos residuos é outro dos temas que resalta a ADEGA durante 2018. Neste ano xurdiron varios movimentos en contra de vertedoiros Fins disfrazados de plantas de tratamento de residuos.
o vertedoiro macro vertedoiro de Osa está a tope, de que se trata? Pois de deslocalizar o problema, non? De facer vertedoiros en B como se foran metástases. Do que se trata tamén é de ir camuflando con pequenas accións ou iniciativas ou campañas de propaganda, camuflando o que realmente é Sogama, non? E o que se trata é de levantar as saias a todo ese proxecto, por unha banda, seguir poñendo en evidencia os incumprimentos e o caduco, caro e anticolóxico deste modelo, pero ao mesmo tempo camiñando aos ventos legislativos, aos ventos da normativa europea, por exemplo, de xestión de residuos, van nesa liña, traballando pois dende os concellos, dende as deputacións, no sentido contrario, non en tratar os residuos, tratar de reducir ao máximo os residuos, de implementar modelos de xestión moito máis sustentáveis, moito máis apegados á realidade, desde logo moito máis locais para non ter que mover o lixo dun lugar a outro e baseados pois no aproveitamento deses recursos, que non é un problema o lixo, é un recurso entendido como tal. Allariz está á cabeza dos proxectos de tratamento de residuos en Europa, cunha manchea de unidades de compostaxe comunitaria. A compostaxe caseira é masiva, na Deputación de Pontevedra co programa Revitaliza tamén está na vanguarda, moitos outros concellos están intentando sacar a cabeza, ceibarse do modelo Sogama, tamén poñendo en marcha ese tipo de iniciativas, e en esas dúas frontes son as que vamos a estar traballando este ano, non?
Fins no eido dos espazos naturais protexidos, a rede Natura segue sen ampliarse, pero a sociedade bótase por diante da administración e fomenta proxectos de custodia do territorio a través de diversas iniciativas como as da Dega, no Sobreiral do Arnego, no Alto Ulla, no Río Tea ou nos centros de ríos galegos a través do programa Proxecto Ríos. A custodia social do territorio xa é un fenómeno imparable.
Totalmente. E sabedes por que ten este éxito? Porque elimina da ecuación a administración. Curiosamente, son as administracións, e non é unha afirmación gratuita, explicarei brevemente de seguido, xa os podes imaginar, as razóns, as administracións son a principal causa do fracaso das figuras que eu chamo canónicas dos espazos protexidos, non? Chame a Rede Natura, chame a Parques Naturais. Por qué? Pois porque non ten interese realmente en as administracións en facer unha protección efectiva destes espazos, non? E directamente xestionar a protección destes espazos, pois coa cidadanía, coa sociedade, coas entidades propietarios e propietarias, coas entidades sociais que están a pé de territorio, e mediante eses acordos de custodia xa están funcionando proxectos pois na costa, nos ríos e nos montes.
En 2019, dúcias de novos parques eólicos comezaran a implantarse no país. Xa xurdiron movimentos durante 2018 de protesta. Que se pode facer ou que se vai facer en 2019 ante esta nova enxurrada de eólicos?
Polo que vimos pular, é porque non se repitan os mesmos erros, porque ese desenvolvemento eólico que se fixo na era Fraga, ao que todo había que ao que todos tiñamos que rendir pleitesía, porque era o objetivo número un, ser a potencia eólica do mundo, etc. Non houve consideracións sociais, non houve consideracións ambientais de ningún tipo, os parques eólicos se puxeron donde e como quixo a patronal, se lle fixo un aclarado legislativo para que pudera ser así, pois que eses erros non se volvan a repetir. E moito nos tememos que se están volvendo a repetir. Estáse promocionando de novo esa enerxía eólica, que agora é moito máis eficiente e interesante de investir, pois con grandes facilidades administrativas e legais. Aí está a lei de depredación, que ya aclarou os poucos atrancos administrativos, entre aspas atrancos, non, que quedaban para desenvolver os parques eólicos, que nestes momentos pode facer, está facendo xa, que un parque eólico este dende o momento cero de que comeza a súa tramitación, en 6 meses prácticamente fique xa construído, non?
O pasado ano a Dega tamén fixou especial finca pena defensa de especies emblemáticas como o lobo, pulando porque se xa especie protexida. Presentou dúcias de denuncias xunto con Mariña Patrimonio pola destrución de patrimonio cultural, algunhas delas chegando á Fiscalía, e mesmo acudiu como parte personada ao xuizo contra o alcalde de Barreiros por presunta prevaricación urbanística. Este ano algunhas cuestións centrais do traballo da Dega van ser os montes, a mega minaría, os residuos, espazos naturais e biodiversidade ou enerxía e cambio climático. Finxa Iglesias, secretario executivo da Adega, moitas grazas.
Bueno, grazas como sempre a vos.